Virðulegi forseti, þakka kærlega fyrir að þú skyldir gefa mér leyfi til að stíga hér í ræðustól þrátt fyrir ég klæðist buxum sem að gæti talist gallabuxur og ég mun að sjálfsögðu hlýta þeim góðlátlegu tilmæli sem til mín hafi verið beint að fara heim og skipta og mun gera það strax að þessari ræðu lokinni. Enda er mér ekkert eins hugleikið og virðing hins háa alþingis. En virðulegi forseti aftur, íslenska skólakerfið valdi mér áhyggjum lengi. Skólakerfið er lykillinn að því að fólkið okkar og þjóðin sem samkeppnisfær og menntun er grundvöllur þess að velgengni Íslands megi ná í samfélagi þjóðana. Nýlega var kynnt ný skýrsla frá OECD sem ýtir enn undir áhyggjur þessar, en íslenskir nemendur útskrifast elstir úr háskóla og næst elstir úr menntaskóla innan OECD-ríkjana. Ísland er eina OECD-ríkið sem ver meiri fjármunum að hvert grunnskólanema en hvert háskólanema. Hæstvirtur menntamálaráðherra Illugi Gunnarsson hefur sýnt eftir að hann tók við embætti, hann hefur mikinn metnað fyrir hönd íslenska menntakerfisins og er opinn fyrir nýri hugsun og ég er ánægð með það og tel að nú sé lag. Og að mínum dómi er allt undir, grunnskóli, framhaldsskólar og öll aðri menntun ekki bara í dæmigerðum háskólagreinum, held ég tel ég aðri menntun ekki síður vera í iðnskólum, sjómannaskólum, fiskvinnsluskólum og svo framvegis. Að lokum langar mig að vitna í grein eftir unga námsmann Ísak Rúnarsson sem hann skrifaði á vísi.ru árið 2012 með leyfi forseta. Á löngum skóladögum undanfarið hef ég hugleitt til hversu séil í skóla. Ég hef íhugað að hætta. Íslensku tímar eru andlausir, samt ef ég gaman að bókmenntum. Verkan hluta í heiminum þykir mér gaman að veita verum en raungunna tímanir eru vélrænir. Ellen tungumál staklið uppmálað en samt finnst mér fátt skemmtilega að tala við útlendinga og ég er ekki svo eini sem líður svona því rannsóknir sína að árið 2010 fannst 30% drengja og 17% stúlkna leiðilegt í skólanum.
Háttvirtur tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhild